ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден. Қазақстан президенті Италия премьерімен кездесті. Астанадағы сапарында бүгін Италия премьер-министрі Сильвио Берлускониді президент Нұрсұлтан Назарбаев қабылдап келіссөздер өткізді. Қазақстан президенті баспасөз қызметінің хабарлауынша олар екі жақты қарым-қатынастар мәселесін талқылаған. Италия премьер-министрінің Астанаға сапары жайында алдын ала ресми хабарланған жоқ, дегенмен Қытайдан қайтар жолда сенбі күні кешкісін Берлусконидің Қазақстанға аялдайтыны жайында айтылған еді. Токиода қазақ киносы жоғары бағаланды. Халықаралық фильм фестивалінде көрсетілген Қазақстан киногерлерінің Тюльпан Қызғалдақ картинасы мен оның режиссері басты жүлдені жеңіп алды. Сакура жүлдесімен марапатталған Қызғалдақ фильмі өзіне лайықты жар тауып, көшпенділер дәстүрі мен байтақ далада еркін өмір кешкісі келетін жігіттің тарихын әңгімелейді. Әділ қазылар төрағасы Джон Войт фильмдегі актерлер ойынына таңғажайып шеберлік деген баға берді. Жүлдегер картина режиссер Сергей Дворцевойдың режиссерлік тұңғыш туындысы екен. Ауғанстанда жер сілкінісі тіркелді. Елдің солтүстік шығысында қуаты 5.5 балдық зілзала болған. Жергілікті уақытпен таңғы сағат 6:00 кезінде бүгін тіркелген жер сілкінісінің орталығы Бадахшан провинциясының Файзабад қаласына жақын жерде болған екен. Зардап шеккендер туралы мәліметтер жоқ. АҚШ геологиялық барлау орталығы бұл аймақтан 260 шақырымдай қашықтықта жатқан Кабулда да жерасты қозғалысы сезілгендігін хабарлаған. Кабулда DHL қызметкерлері қаза тапты. Ауғанстан полициясының айтуына қарағанда орталық Кабулда халықаралық пошта байланысының екі шетелдік және бір күзет қызметкері сенбі күні атып өлтірілген. Расталмаған дерек көзінің хабарлауынша күзетші алдымен DHL компаниясының жергілікті директоры мен оның орынбасарын атып өлтіріп, соңынан өзіне де оқ жұмсаған. Полиция қаза тапқандардың бірі оңтүстік африкалық, екіншісі британиялық болғандығын айтқан. Пакистан Ауған шекарасында қақтығыстар жалғасуда. Хабарлары қарағанда Пакистан күштері бүгін елдің солтүстік батысында тәліп бөкшілермен шайқасып, олардың 8-ін өлтірген. Бір күн бұрын үкіметтік күштер содырлары елігіндегі стратегиялық маңызды Лой Сам қаласының бақылауын қайтадан өз бақылауларына алғандығын хабарлаған еді. Пакистан және Ауған ақсақалдары ақылдасуға жиналады. Дүйсенбі күні Пакистан мен Ауғанстанның этникалық пуштун тайпалық және саяси жетекшілері Исламабадта кездесіп, бүлікшілер қақтығыстарын тоқтату сондай-ақ тәліптермен келіссөздерге бару мүмкіндігін де талқыламақшы. Бұл басқосу Ауғанстан-Пакистан жырғағайы немесе кіші жырға деп аталады. Өткен жылы Кабулда болған ұлы ассамблеяда делегаттар тәліп бүлікшілерімен келіссөздерді бастап, қанды қақтығыстарды тоқтатуға шақырғанды. Енді міне сол шақыруларға жауап ретінде екі елдің 50-ге жуық саяси жетекшілері мен пуштун ақсақалдары мұсылман дін басшылары екі күн бойына Әл-Қаида мен Талибан шабуылдарына шекараның екі бетінде де тұсау салу жолдарын талқылап қарастырмақшы. Иран президенті науқастанып қалды. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад жұмысының көптігі мен ауырлығынан сырқаттанып қалды деп хабарланып отыр. ИРНА жаңалықтар агенттігі парламент мүшесі президенттің жақын одақтасы Мохаммед Исмаил Коусаридің Махмуд Ахмадинежад президенттік міндетін атқаруда жұмысқа тым берілгендіктен денсаулығы төмендеді деген сөздерін келтірген. Бірақ ол науқас болса да жұмысын жалғастыра береді деген ол. Ахмадинежад тәулігіне 20 сағат жұмыс істейді, ол соңғы бірер күн бойына ел алдына шықпаған. Ирандағы жер сілкінісінде 9 адам жарақаттанды. Иранның оңтүстігінде Конгпорт қаласында болған қуаты 5 балға жеткен зілзалада 9 тұрғын түрлі жарақат алды деп хабарланды ресми ақпаратта. Хормузгун провинциясы төтенше жағдайлар департаментінің директоры Яссер Хазбави жер сілкінісінің сенбі күні кешке қарай орын алғандығын айтты. Македония мен Косово шекара келісіміне қол жеткізді. Македония сыртқы істер министрі келісім бойынша шекара сызығын белгілеу айдың аяғына дейін аяқталуы тиіс деп атап көрсетті. Осы айдың басында Македония Косовоны тәуелсіз мемлекет ретінде таныған болатын. Шекара келісімі енді екі елдің арасында дипломатиялық байланыстар орнауының, елшілер алмасуының алғышарттары болып табылады. Медведев пен Лукашенконың жүздесулері. Сенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведев Беларусь президенті Александр Лукашенкомен кездесіп, ғаламдық қаржылық дағдарыс мәселесін талқылаған. Мұның алдында Ресей Беларусьқа 2 миллион доллар несие беруге уәде еткенді. Минск сондай-ақ Еуроодақтың Беларусьтың Лукашенко бастаған бірқатар жоғары лауазымды шенеуніктеріне Еуропаға баруға тыйым салатын шектеулерді 6 айға алып тастаған шешімін құптап қарсы алды. Тамыз айында Беларусь саяси тұтқындардың бірқатарын түрмеден босатқанды. Дубровка театрында теракт құрбандары еске алынды. Бүгін Мәскеудегі Дубровка театр орталығының ғимараты алдында осыдан 6 жыл бұрын террорлық актіде қаза тапқандарды еске алып тағзым ету шаралары өтті. Таңертеңнен ескерткішке қарай ағылған халық гүл шоқтарын қойып шырақтар жақты. Қайғылы оқиғаның 6 жылдығына арналған митингіде 1 минут үнсіздік жарияланды. Ливни Израильда кезектен тыс сайлау өткізуге шақырмақшы. Израильдің билік басындағы партиясының жетекшісі жаңа үкіметті жасақтау міндеті орындалмағаннан кейін мерзімінен бұрын парламент сайлауын өткізу ұсынысын жасамақшы. Сіздер қымбатты ағайын, соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар, хабарларымыз одан әрі жалғасады.